Hello, karibu katika Life Wisdom Series. Na naamini kuna vitu vingi sana ambavyo unajifunza ambavyo unaendelea kuvifanyia kazi na vinakupa matokeo. Usiache kushare na mimi kwenye comment namna ambavyo masomo haya yamekuwa na msaada kwako pia, au kwa kupitia nambari ya simu ambayo ninaitoa mara kwa mara hapa. Sasa, moja ya jambo la muhimu sana kwenye maisha yako ni kuweza kujiandaa na siku za ukame. Mara nyingi sana kuna nyakati katika maisha yetu ambapo tunakuwa na zaidi ya tunavyohitaji. Inaweza tukawa tuna muda zaidi ya tunavyohitaji. Yaani unajikuta una muda mwingi lakini hauna kitu cha kufanya. Unaweza ukawa una resources zingine kama fedha kwa mfano. Unaweza ukajikuta una nguvu, una pesa za kutosha lakini mahitaji yako kwa wakati huo sio makubwa sana. Unaweza ukajikuta pia kuna nyakati ambazo una nguvu nyingi ambazo unazo unaweza kuzitumia, lakini uzihitaji zote kuzitumia kwa wakati huo. Kwa maneno mengine, kuna nyakati kwenye kila maisha ya mtu. Inaweza ikawa ni mwaka fulani usika, na unakumbuka pengine kuna mwaka fulani ulikuwa una pesa nyingi sana, ulikuwa una muda mwingi sana. Yaani maisha yalikuwa ni mazuri, ulikuwa na nguvu nyingi. Lakini kuna miaka imefika, hivyo vitu hukuwa navyo tena vikapotea. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta kuna wakati ulikuwa na kazi nzuri lakini baadaye ukaja ukaipoteza. Kuna wakati ulikuwa una watu wengi wa kukusaidia lakini baadaye ukaja ukaipoteza. Kwa maneno mengine ni kwamba maisha ya mwanadamu huwa yamegawanyika nyakati ambazo una vitu unavyovitaka, na kuna wakati unaweza ukawa na ziada lakini kuna wakati unaweza ukawa hauna kabisa. Kuna vitu ambavyo sasa hivi unavyo na unaweza ukavidharau, ukaona kama vile vitakuwepo siku zote. Lakini ukiuliza watu ambao umri wao pia umeenda, na wengine sio lazima uwe umeenda sana, utakuta wanakupa hekima moja wapo ya maisha, ni kwamba kile unachokifanya wakati una vitu vingi huwa inajulisha sana namna utakavyoweza kuishi kwa ushindi utakapokuwa umeishiwa au una vitu vichache. Watu wengi ukiwauliza watakwambia wameshawahi kushika pesa nyingi sana, wameshawahi kushika pesa ambazo walikuwa na ziada. Wengine watakwambia wameshawahi kuwa na muda wa ziada mpaka ukabakia. Lakini ukifuatilia utakuja kugundua kwamba baadaye wakagundua kwamba ule muda waliochezea au ile nguvu waliochezea au ile fedha walizochezea. Sasa maisha ya mwanadamu yamegawanyika kwenye vipindi vikubwa vitatu. Moja ni kipindi ambacho mtu anakuwa na nguvu nyingi za kutosha, especially anapokuwa kijana, tunaita ile morning season. Wakati wa majira ya asubuhi, especially miaka 0 mpaka 25 pale. Kwa hiyo pale anakuwa na nguvu za kutosha, lakini pia anakuwa na muda wa kutosha. Lakini anachomiss pale inakuwa tu ni fedha. Wakati mwingine anakuwa hana ya kutosha kwa sababu hajatengeneza ujuzi wa kumsaidia kupata fedha. Na muda huu unakuta vijana wengi wanaopoteza. Anakuwa anazurula tu, anatumia nguvu zake vibaya, hawekezi katika future yake. Pili, kuna ule muda wa mchana watu tunaoita ambao ni miaka 26 mpaka miaka 50 pale, ambao unakuta mtu sasa muda anakuwa hana tena kwa sababu anakuwa yuko busy kwenye shughuli za kizalishaji. Lakini pia pesa anakuwa ameanza kuipata kwa sababu tunategemea umri huo utakuwa tayari ameshatengeneza ile ujuzi wa kufanya jambo fulani. Lakini nguvu pia anakuwa nazo za kutosha. Lakini kipindi hicho unakuta watu wengi nguvu zao hawazitumii kujenga kitu cha kwao. Mara nyingi unakuta hizo nguvu zinatumika kwa ajili ya kufanya kazi, ya pengine ameajiriwa, kwa anazitumia pia kwa ajili ya watu wengine pia. Alafu mwishoni anaingia kwenye kipindi cha usiku au jioni, kwa kipindi cha uzee sasa, kwa maana yake miaka 51 mpaka 75 pale. Na kipindi hiki unakuta nguvu sasa zimeshapungua. Na wengi wanaingia kwenye retirement, wanaingia kwenye kustaafu. Sasa fedha itategemea kama aliishi vizuri kwenye kipindi cha mchana ambako alikuwa anapata fedha, alijiandaa vizuri, maana yake ataishi maisha mazuri. Kama la, maana yake hata ishi maisha mazuri sana. Na nguvu, tunajua nguvu sasa kwa zimeisha. Muda nategemea, wakati mwingine anaweza kawa na mwingi sana kwa sababu unajua mstaafu kama ana kitu cha kufanya na kuna muda wa kujitosheleza. Kwa maana yake ni kwamba wewe unatakiwa ujiandae, unapokuwa na vingi unafanyaje baadaye ukipungukiwa, ili usiaibike. Mshoko na watu wanadharau mtu, anasema ah, jamaa bwana amechezea fursa. Alikuwa kama msanii maarufu sana, alikuwa anapata hela sana. Alikuwa anafanya kazi, alikuwa anapata hela sana. Alikuwa anafanya biashara. Mimi nakuta watoto kuongeana na kwambia ah, mimi kipindi kile bwana alikuwa anauza milioni kadhaa. Nishakutana na watu wengi sana hivyo. Anakutana kwambia ah, mimi kila siku niko nafunga kiasi fulani cha fedha. Lakini leo ukiangalia maisha yake hayafanani na kile kitu ambacho alikuwa anachukua. Ni vizuri kujiandaa na wakati wa ukame. Na kuna vitu vitatu ambavyo unaweza ukavifanya wakati kwa ajili ya kuwa salama wakati wa ukame. Jambo la kwanza, wakati unapokuwa na vitu vingi, jifunze kuweka akiba hasa kwenye eneo la fedha. Watu wengi sana wanapokuwa wana fedha nyingi kuliko wanavyohitaji, wanachokifanya wanatumia tu bila kujali kwamba kuna kesho. Na hii ni changamoto kubwa sana kwa watu wengi na kwa maisha ya watu wengi sana. Sasa ni vizuri ujue kwamba kila fedha inayopita mkononi mwako, na hili nimelisema mara kadhaa, na ni muhimu ujue kwamba pesa yote unayopewa leo ndani yake ina vitu viwili vikubwa. Kwanza kuna chakula kwa ajili ya kula leo, pili kuna mbegu kwa ajili ya kupanda kwa ajili ya kesho. Maana yake ndani ya fedha yako kuna present na kuna future. Ukila kila ulichopata, maana yake umekula present yako na umekula future yako pia. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kwamba pesa yote unayopata leo inatakiwa inisaidie pia na kesho. Kwa nini? Hiyo ni muhimu. Ni logic ya kawaida tu kwamba assume kwa mfano mtu anafanya kazi ya kuajiriwa serikalini kwenye sekta binafsi na amefika miaka 60 amestaafu. Na amefanya kazi tangu akiwa na miaka 29, 27, 28 au tuchukue tu average kwamba alipofikisha miaka 30 ndo alianza kufanya kazi kwa kumaanisha na kupata kipato kinachoeleweka. Na amefanya kazi kwa miaka mpaka miaka 60. Ina maana huyu mtu amefanya kazi kwa muda wa miaka 30. Kwa atakuwa ametumia miaka 30 kutafuta ujuzi na kujipanga, afa ametumia miaka 30 kufanya kazi. Tuashume sasa huyu mtu Mungu amempa maisha baada ya kustaafu. Kwa sababu ukistaafu inamaanisha unakufa. Unaweza kustaafu leo na miaka 60 ukaje ukaishi miaka 80 mpaka miaka 80. Kuna watu tumeona wanafikisha mpaka miaka 90. Sasa mtu ashume kwamba umestaafu miaka 60 alafu unaishi miaka 80 mpaka miaka 80 au mpaka miaka 90. Na maana una miaka 30 ya kuishi nje ya ajira yako rasmi. Una miaka 20 ya kuishi nje ya ajira yako rasmi. Umeshawahi kujiuliza miaka 20 ukiwa unaishi utakuwa unatoa hela wapi? Ina maana kumbe hela ambayo ulikuwa unaipata wakati una nguvu inatakiwa pia kusaidia kutengeneza mfumo wa kuendelea kupata hela ukiwa hauna nguvu. Usipofanya hivyo, maana yake kitakachotokea pale ni kitu kinaitwa stress na frustration na depression. Utapata msongo wa mawazo, utapata sonono na utajikuta ni mtu ambaye hauna amani kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kujiwekea akiba. Jifunze. Kama hujajua namna gani ya kuweka akiba, ziko masomo yangu nimefundisha namna ya kuweka akiba kwa kutumia formula mbalimbali, na kuna watu wengi zimewasaidia. Na kama hujasoma kitabu changu kimoja kinaitwa Money Formula, tafadhali naomba ukitafute hicho kitabu, kitakusaidia sana, kimewasaidia watu wengi. Hata kama bila kujali kipato chako ni kidogo kiasi gani, hicho kitabu ni cha muhimu. Kuanzia mtu ambaye anapata kipato kidogo mpaka kikubwa, anaweza kutumia formula na ikamsaidia. Na kuna vitu kule ndani ambavyo nimefundisha. Uzuri kinapatikana kwa soft copy na hard copy pia. Unaweza kutupata na unaweza kutumia namba 0762312171. 0762312171. Ukipigia simu utapatiwa hicho kitabu na kitakusaidia sana. Kwa hiyo hakikisha wakati unakuwa na vingi umeweka akiba. Na naambia watu pia, kuna kipindi unakuta unapata hela ambayo hujaitarajia. Yaani sio mshahara wako, sio faida yako, au umepata faida kupitiliza. Sasa ile ya ziada uliyopata, sikuwa kwenye bajeti yako, hukuwa unajua kama itakuja au umepewa mtu na hela. Kwa nini unaitumia? Iweke mahali panapostahili. Kwa sababu ni hela ambayo uko unaitarajia, kwa nini unaingiza kwenye matumizi? Ichukue, iweke kwenye akiba. Kadiri unavyoweka akiba kubwa zaidi, na akiba faida yake ni kwamba baadaye utaikusanya, utaenda kuwekeza mahali ambako panaweza kuzaa. Sasa hapo ndipo ambapo unaanza kupata mafanikio ya kifedha pia. Cha pili, hakikisha kipindi unapata vingi, tengeneza vyanzo vingine pia. Tengeneza vyanzo vingine. Wakati mwingine unaweza kujikuta una pesa nyingi. Sasa kama una vyanzo vingine ambapo unaweza ukazipeleka hizo pesa, mwisho wa siku utazitumia kwa sababu zitakuzidi. Kwa hiyo angalia, je, ninapokuwa na pesa nyingi, ninapokuwa na muda mwingi, nimetoka ofisini, kuna watu wanakuta ndani ya wiki anafanya kazi siku 4, afa kazi siku 5. Kuna siku mbili za ziada zipo. Sawa, utapumzika. Lakini unakuta labda ofisini unatoka mapema zaidi. Angalia, je, naweza nikatengeneza ujuzi mwingine zaidi wa kupata chanzo kingine kama nina muda wa ziada. Kama nina nguvu za ziada. Kuna watu wanafanya kazi, ukienda nchi za wenzetu unakuta mtu ana kazi mbili, ana kazi tatu, wakati mwingine anafanya nchi za nje kwa mfano. Na ni kitu cha kawaida tu, na mara nyingi wanafanya unapokuwa na nguvu, unapokuwa kijana. Kwa angalia, je, naweza nikapata kazi ya ziada? Usinganganie tu kufanya kazi moja. Kuna kazi zingine hata zihitaji uende ofisini. Zingine unaweza kuzifanya baada kwenye online. Au kuna kitu cha ziada naweza kufanya nikatoka kazini lakini nikana ka ofisi kangu, au nikana biashara yangu ya ziada naifanya, ili ile pesa unayopata wakati unapata zaidi na una muda zaidi, usipotee, utumie kuwekeza kwa ajili ya kesho yako. Kama nilivyokuambia kwamba kuna siku utahitaji, kwamba wewe umejiwekea akiba ya kutosha na umetengeneza mipango ya kutosha ili usiteseke baada ya umri wako kumeenda sana. Kwa jiulize, kuna chanzo kingine naweza kukitengeneza? Kama na biashara moja, naweza kufungua biashara ya pili? Kama nina kazi, naweza kufanya kazi nyingine ya ziada? Au kama nina kazi, naweza nikafanya biashara? Kuna biashara ambazo zitaji hata uwe na frame, zinahitaji tu utumie simu yako, zinahitaji tu utumie mahusiano na watu wengine. Ile pesa ya ziada usiende tu kununua simu nyingine au nguo nyingine au viatu vingine. Kwa nini usio unabeba bidhaa za kuuza pale ofisini? Kwa nini usio unabeba bidhaa za kuuza kwenye vikoba ambavyo upo? Kwa nini usio unabeba bidhaa za kuuza kwenye nyumba za ibada pengine unapokuwa unaenda? Kwa una vitu ambavyo unaweza ukavifanya vya ziada, na hii unaweza ukafanya tu kipindi ambako una vitu vingi. Cha tatu, usisahau kutenda mema kwa ajili ya watu wengine. Moja wa wekezaji muhimu sana kwenye maisha ni watu. Unapokuwa na vingi, usione ambao wamekosa hawana akili. Hapana. Usione nao kwa waliokosa ni wazembe. Hapana, wengine wanafanya kazi kwa bidii kuliko hata wewe. Lakini kuna wakati Mungu ameshusha neema yake kwenye maisha yako pia. Jitahidi kusaidia watu wengine. Saidia wahitaji. Kuna watu ambao ni wahitaji, wanahitaji msaada. Usiwadharau tu ukasema watu mimi sina mpango nao. Hapana. Unapokuwa na vingi, Mungu amekubariki. Unajua wewe 1,500 kwako ni ndogo. 20,000 pengine inawezekana ikawa ni ndogo. Wengine hata milioni wakati mwingine inawezekana ndogo kulingana na nafasi ambayo Mungu amekupatia. Au 50,000 au 500,000. Sasa usijilimbikizie tu mwenye tenda mema. Mema, wema waswahili wanasema ni akiba. Wema pia ni njia ya kujikusanyia baraka. Lakini pia itakusaidia hata wewe utakapokuwa uko kwenye shida. Moja, kuna watu katika wale uliowatendea mema, watarudi pia kukutendea mema. Lakini hata kama sio wale, kwenye neno la Mungu, kwenye Biblia huwa tunaambiwa kwamba kumsaidia maskini ni kumkopesha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na wewe pia unakuwa una kitu cha kudai, kwamba kwa wema ule uliofanya kuna kitu ambacho Mungu anaweza akakumbuka nacho. Wakati fulani kwa nasoma pia kwenye Biblia, nikagundua kuna kisa cha mama mmoja kwa anaitwa Dorcas, au wengine kumuita Tabitha. Huyu mama, yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kushonea wajane mavazi, yani nguo. Kwa ni mshonaji, alikuwa anafanya biashara, lakini alikuwa anawashonea na wajane wasiojiweza pia. Ni kama vile ambavyo unaweza kulipia ada wenye wahitaji, unaweza pia ukatoa misaada kwa wagonjwa na vitu mbalimbali. Siku alipokufa bwana, wale wajane walijikusanya, wakaanza kulia na wakaanza kuonyesha zile nguo alizowashonea. Kiwango ambacho ilibidi muujiza ufanyike, yule mama alifufuliwa akaamka kwa sababu ya kilio cha wale kina mama na yale mavazi ambayo wameonyesha. Mimi najiuliza hivi, kwa mfano leo wewe ukiondoka duniani, Mwenyezi Mungu aendelee kukuweka na kuombea kwa miaka mingi, lakini definitely kila mtu atakuja atafariki. So imagine leo kwa mfano umeondoka duniani. Hivi ni nani atakulilia kwa wema wako? Nani ana kitu cha kuonyesha? Kuna mtoto yatima ambaye anaweza akaonyesha, akasema, akalia, akasema huyu kaka, huyu dada aliwahi kunisaidia jambo fulani. Hivi kuna mtu anaweza akaonyesha akasema mimi ugonjwa unavyoona nimepona hivi ndio alinichangia. Au mtu akaonyesha basikeli ya kutembelea akasema hii basikeli mimi ni mlemavu, huyu alichangia kunisaidia. Usisahau kutenda wema kipindi Mungu amekujalia na unakuwa na vingi. Wema una nguvu sana sana katika maisha yako. Na kuombea Mungu akupe moyo pia wa kuweza kusaidia wengine ambao wanakuwa na mahitaji. Na usiseme mimi na kidogo, hapana. Hicho kidogo ulicho nacho, unaweza ukakitumia kikaweza kusaidia watu wengi sana ambao wako kwenye mahitaji. Na ndio maana hata mimi nilikuja baadaye tukatengeneza foundation, tunaita JNF foundation, ambayo inatumika kusaidia watu wenye mahitaji. Na baadaye najua unanisikiliza, pengine umekuwa ni mmoja wa watu ambao umekuwa ukipartner na mimi kwenye hili jambo. Tumesaidia watu ambao wamekuwa ni wagonjwa, tumesaidia wengine kupata matibabu kwenye maeneo mbalimbali, Muhimbili, tumesaidia watoto wa shule, tumesaidia wasichana wenye watoto wadogo, tumesaidia wajane, tumefanya program nyingi sana za wajana, bado tunazifanya mpaka leo. Kama ungependa pia kuwa mmoja wa watu ambao unaweza kuungana na mimi kwenye hili, ningefurahi sana. Unaweza ukatumia WhatsApp, nasisitiza WhatsApp, kama unaweza ukatumia WhatsApp 0743-86-85-07. 0743-86-85-07. Ukituma WhatsApp ukasema na mimi nataka niwe mmoja wa watu ambao tunaweza nikawa nachangia kwenye shughuli za kijamii za foundation, basi nitakupa maelekezo na namna unaweza kaungana na wengine. Wapo wengine ambao wanafanya hicho kitu, na kwa kweli ni faraja kubwa sana kuona kwamba pesa yako uliyoitoa imeweza kuchangia na kuokoa maisha mtu. Kuna watu ambao walikuwa miguu inaoza, kuna watu ambao walikuwa wameambiwa hawezi kupona kabisa, lakini kupitia ule msaada, ile pesa ndogo ambayo kila mmoja ameweza kuitoa kwa sehemu yake, watu wakapata nafuu, wakapona, wakaendelea na maisha. Wengine walikuwa wamekata tamaa kabisa katika maisha. Kuna watu ambao tumekutana nao wanataka kujiua, lakini kuna watu ambao kwa sababu ya pesa yao walioitoa kuwasaidia wakaona nuru tena katika maisha. Hebu angalia ni joy ya namna gani. Kuna watu ambao tushakutana nao, kuna kijana mmoja ambaye alikuwa amekata tamaa na maisha, tukaweza kumsaidia miaka mingi sana. Hii program ilikuwa nimeanza miaka mingi sana. Tukamsaidia, nikamlipia ada. Leo hii imagine yule kijana ni diwani diwani kabisa. Na sahau nilimpa mpaka suruali yangu kipindi cha nakumbuka. Na sahau anasema kwa kweli umenisaidia sana. Hebu mwache angalia huyu mtu ange manake hatima yake ingekufa. Angekuwa ni mtu ambaye hajiwezi. Baba yake alikuwa hana uwezo kabisa wa kumsaidia kumsomesha. So naomba kama unaweza kufanya hivyo ni jambo zuri la kufanya kipindi Mungu amekubariki na amekujalia mbegu kwa ajili yako. Na watoto wako unaweza kutumia WhatsApp 0743 86 8507 na mimi nitakupa maelekezo zaidi ya nini unaweza ukafanya pia uweze kusaidika zaidi. Mungu akubariki sana na tujifunze tena kesho kwenye Life Wisdom Series. Unaweza pia ukashare ujumbe na mtu mwingine naye pia iweze kumsaidia aweze kujua anatakiwa kufanya nini wakati ambazo ni ameanza utele. Kumbuka kile unachofanya wakati una vingi huwa kinajulisha sana utaishije wakati vinapokuwa vimepungua. Usisahau mambo matatu ambayo tumejifunza leo. See you at the top.